Rovnou dvě výstavy na počest 700. výročí narození Karla IV. Se konají na Pražském hradě. V rámci výstavy Žezlo a koruna v císařské konírně je k vidění například korunovační plášť, korunovační kříž a svatováclavský meč, které bývají součástí výstav klenotů. Svatováclavská koruna zde ovšem chybí. Spolu s jablkem a žezlem je vystavena ve Vladislavském sále. Proč jsou výstavy dvě? To je téma pro dnešní Interview Plus. Probereme toho pochopitelně mnohem více. Hostem v dnešním Interview Plus je Ivana Kizourová, která do konce března působila jako ředitelka odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní Kizourová, proč jsou na Pražském hradě dvě výstavy k výročí, k 700. výročí narození Karla IV.?
To vzniklo tak, že původně měla být výstava, která se týkala českých královských korunovací a korunovačních klenotů, pouze jedna, ale v prosinci došlo ke změně a bylo rozhodnuto, že tedy originál svatováclavské koruny bude vyjmut z té výstavy Žezlo a koruna v císařské konírně a že bude provedena nebo realizovaná tradiční krátkodobá výstava českých korunovačních klenotů ve Vladislavském sále, tak jak jsou na to lidé zvyklí a s bezplatným vstupem. Tyto výstavy se konají každých 5 let, od roku 1990 se to tak ustálilo, protože každých 5 let se volí prezident, takže v souvislosti s volbou prezidenta bývají vystaveny korunovační klenoty. Naposledy to bylo v roce 2013 a znova to bude v roce 2018.
A nebo při nějakých výjimečných příležitostech?
No, já jsem v posledním čtvrtstoletí nezaznamenala takovou výjimečnou příležitost. Poslední příležitost, kdy byly originály českých korunovačních klenotů vystaveny ve výstavě, v obrovské výstavě, tak to byla zase výstava na počest Karla IV. K výročí jeho úmrtí v roce 1978. A tato výstava, kromě mnoha dalších záležitostí, ukázala lidem i české korunovační klenoty. O tu výstavu byl obrovský zájem, stály se tam obrovské fronty a normálně se na ní platilo vstupné jako na každou jinou výstavu.
A kdo rozhodl v prosinci minulého roku o tom, že svatováclavská koruna bude vyjmuta z té výstavy Žezlo a koruna v císařské konírně a bude vystavena tedy samostatně ve Vladislavském sále, tak jak je vystavena od této neděle? A
tak samozřejmě pan prezident, protože pan prezident je ten, kdo rozhoduje vždycky o vystavení korunovačních klenotů. A jak k tomu přesně došlo, já nevím, protože jsem nebyla u debat, které vedly teda ke zvratu tohoto rozhodnutí. Jediné, co se mi podařilo zjistit, je, že tam snad hrálo roli i nějaké vstupné, ale jak říkám, vyslovuji pouze domněnky, protože se mnou nikdo se o něčem nebavil, na nic se mě nikdo neptal a prostě dostala jsem pouze zprávu ještě se zpožděním, že koruna bude vystavena ve Vladislavském sále. Co se týče toho vstupného, tak samozřejmě je pravda, že bezplatné výstavy korunovačních klenotů jsou tradicí. Na druhou stranu, pokud svatováclavská koruna, případně další korunovační klenotů, ty jsou začleněny do výstavy, do jako krásné, hodnotné výstavy, která je vlastně jako každá jiná výstava ve výstavní síni, tak já absolutně nevidím důvod, proč tam neplatit vstupné. To vstupné by mělo být samozřejmě přiměřené, standardní, jako pro všechny ostatní výstavy. Nemělo by kvůli koruně být nějaké vyšší. A proč tedy se bránit tomu tu korunu ukázat i v tom kontextu historickém, umělecko-historickém, to znamená v kontextu výstavy, která přiblíží historii korunovačních klenotů, vznik korunovačních obřadů, jejich proměny a tak dále.
Pardon, k tomu kontextu se dostaneme, ale zarazím se ještě s dovolením u toho vstupného. Není to ale tak, že kdyby lidé museli platit vstupné, aby si mohli prohlédnout svatováclavskou korunu plus ty další exponáty, že by ten zájem veřejnosti byl prostě nižší?
Já si to nemyslím, protože lidé přece jsou zvyklí platit vstupné, když jdou na výstavu. A tohle je výstava, která ukáže mnoho krásných exponátů a výstavy se nedělají proto, aby tam byl vstup zdarma. A druhá věc je, že někomu neupřeme ten, nebo jsme nechtěli upřít prohlídku korunovační klenotů zdarma, protože poslední prohlídka zdarma byla v roce 2013 a další bude 2018, takže ty možnosti někomu jako sebrány nebyly, ty existovaly, zůstaly nenarušeny. Tak kdyby někdo nechtěl vidět svatováclavskou korunu za peníze, tak samozřejmě v téhle té výstavě, která je vložena přesně do poloviny toho intervalu, tak na tu výstavu chodit nemusí. A ono, o nic nepřijde. Tak.
Vy jste to zmínila, že původně měla být výstava Žezlo a koruna středobodem oslav Karla IV. Později mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček řekl, že ale středobodem těch oslav bude právě ta samostatně vystavená svatováclavská koruna ve Vladislavském sále. Rozumíte tomuto postoji? Nemá to vlastně logiku vypíchnout opravdu to možná nejzajímavější a nejatraktivnější?
Tak samozřejmě, že to má logiku a ono to všechno souvisí s tím, jak ke svatováclavské koruně přistupovat a jak k ní přistupujeme. Ten problém, jak se zachází se svatováclavskou korunou, sahá hluboko do minulosti. A měli bychom se zamyslet nad tím, jestli takový až pietní respekt ke svatováclavské koruně, takové to nošení po červeném koberci, sloužení mší nad korunou, čestné stráže a tak dále, jestli, jaký to má vlastně obsah, jestli je to jenom takový formální, jsou to taková formální gesta, anebo jestli se za nimi skrývá něco hlubšího. Já jsem přesvědčena, že hlubšího se za nimi toho mnoho neskrývá, protože si myslím, že málo kdo ví, co vlastně tou korunou, nebo co ta koruna ve středověku vyjadřovala a co vlastně tou korunou vyjadřoval sám Karel IV.
No a pardon, jaký ten obsah tedy podle vás by měl být?
No, Karel IV., když nechal zhotovit svatováclavskou korunu, tedy korunu pro české královské korunovace, kterou věnoval svatému Václavu, tak zároveň s tím nechal sestavit korunovační řád a pomáhal mu v tom pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, který byl nesmírně vzdělaný, nesmírně schopný, nebyl to jenom arcibiskup, byl to velice zdatný diplomat, který dokázal zorganizovat církevní organizaci. A tyhle dva naprosto výjimeční lidé spolu vytvořili naprosto výjimečný svazek. Ten popsala krásně Zdeňka Hladíková ve své monografii o Arnoštu z Pardubic, že vlastně Karel IV. Do své vlády vkládal ten racionální, pragmatický prvek a Arnošt z Pardubic ten spirituální. A ta koruna tohle přesně v sobě měla. Ona byla tím hmotným symbolem panovnické vlády a moci a zároveň byla spirituálním symbolem obsahu té moci. To znamená, že to nebylo jenom uchvacovat území, získávat peníze a tak dále, ale také starat se o lid, vést ho ke spáse, podporovat tradiční hodnoty, které byly ve středověku prostě základem společnosti. To znamená víru ve spravedlnost, víru ve prospěch všech, víru v to, že každý čin musí směřovat do budoucnosti a ne pouze k mému individuálnímu prospěchu. Takže tohle všechno Karel IV. S Arnoštem z Pardubic měli na mysli, když sestavovali korunovační řád a když Karel nechal ozdobit korunu drahými kameny, které byly právě symboly těch cností, kterými měl oplývat panovník, ty cností, které jsem před chvilkou vyjmenovala.
A to všechno, co jste teď zmínila, tak to jste původně chtěli ukázat tedy v rámci té výstavy Žezlo a koruna, která probíhá v Císařské konírně?
Samozřejmě i tohle jsme se dotkli, když to pochopitelně ukazovat výstavou úplně tak nejde. To spíš jde vysvětlit slovním komentářem a vysvětlit kontext, ve kterém koruna vznikala, ve kterém se potom dále vyvíjela a který se naprosto zlomil ten kontext na konci 18. století. A my právě, se domnívám, tkvíme v tom konci 18. století mnohem více než v době Karla IV., kdy Karlu IV. Skutečně šlo o prospěch země, o to, že jeho zájmy byly naprosto totožné se zájmy Českého království. a nesledoval své individuální zájmy. Karel IV. Do korunovačního řádu chtěl zakomponovat i přísahu na nezcizitelnost královských statků, protože věděl, že pokud královská moc se nebude moci opřít o majetek, o královský majetek, o královská města, hrady, statky, takže bude úplně bezmocná. A nechtěl tu moc jenom pro sebe, on se chtěl dohodnout se šlechtou, aby všichni z toho měli prospěch a aby skutečně to království prosperovalo a fungovalo co nejlépe.
No a pardon, když se tedy vystaví svatováslavská koruna samostatně, tak nevytrácí se nebo neoslabuje se tento kontext, který vy tady popisujete?
Já se právě obávám, že ano, protože my vlastně tu korunu oslavujeme podobně jako české stavy, když přiváželi korunu z Vídně v roce 1791 a pak znovu třeba v roce 1867, kdy po josefinských reformách, musím připomenout, že Josef II. Odmítlo naprosto striktně korunovaci na českého krále, protože pohrdal těmi tradičními ceremoniály. Prostě víceméně se tomu smál. A to už i jeho matka Marie Terezie, která přece českou královskou korunu označila za šaškovskou čepici a kdy i s Josefem, pardon, s Františkem Lotrinským jako se usmívali, když Josef II. Při římské korunovaci byl navlečen do těch starobylých korunovačních rouch, tak Josef II. Nejen, že odmítal tyhle ty tradiční ceremonie, jakožto osvícenec a velký stoupenec racionalizace společnosti, ale taky sebral českým stavům řadu kompetencí. Udělal nový berní systém, zrušil robotu. A to se pochopitelně českým stavům úplně nelíbilo. A když nástupce Josefa II. Leopold II. Přistoupil na korunovaci na českého krále, tak to brali jako své ohromné vítězství, že se to všechno vrátí k těm starým pořádkům. Ale nestalo se tak, nicméně ta korunovace proběhla, Leopold II. Se skutečně nechal korunovat, ale takový ty práva těch českých stavů, které byly třeba za Karla IV., kde si vzájemně slibovali král a šlechta věrnost a přísahali si to, tak to už víceméně bylo jenom takovým symbolickým aktem a ta symboličnost byla kompenzovaná tou obrovskou nabubřelou oslavou, když se klanoty vezly z Vídně do Prahy.
No jak v kontextu toho všeho potom do toho zapadá to, jak si připomínáme ty naše monarchistické tradice dnes, v roce 2016, kdy máme prostě republikánské sdružení, máme republiku, tak jak se posouvá to připomínání těch monarchistických tradic a ten historický kontext? Není právě dobře, když se vystaví koruna a vzbudí zájem i širší veřejnosti, že potom možná lidé se zajímají i o to, co vy tady teď popisujete?
No tak určitě koruna vždycky vzbudí zájem veřejnosti, jinak co se týče monarchismu, myslím si, že to je věc mrtvá, že to nemá smysl. Teď mě monarchisté asi nebudou mít rádi, ale prostě si to myslím. Myslím si, že nemá smysl tímto směrem se ubírat. Já jsem opravdu přesvědčená, že největší smysl má vzít si z doby Karla IV. To, co dneska pokládáme za nemožné, nebo o čem třeba ani nevíme, o co Karlovi IV. Šlo. A vzít si tohleto mnohem víc, než ty nejrůznější ceremonie, který třeba už Karel IV. S korunou svatého Václava spojil. Mě opravdu někdy překvapuje, proč si z Karla IV. Bereme jenom to, že koruna je posvátný předmět a nesmí nikdy opustit hrad a nesmí nikdy nikdo vidět. To přece není dneska vůbec důležitý. Karel IV. Řekl a udělal mnoho zásadnějších věcí a těmi bychom se měli inspirovat. Samozřejmě se nemůžeme vrátit do jeho doby, ale ty hodnoty, které ta doba sledovala, tak proč se s nimi neseznámit a nezamyslet se nad nimi?
No, v kontextu toho se nabízí otázka, jestli by tedy korunovační klenoty neměly být vystaveny na Pražském hradě trvale.
No, tomu se těžko vyjádřit, na to určitě budou naprosto rozporuplné názory. Já se domnívám, že v podstatě obě varianty jsou dobré. I ta, že koruna je schovaná v korunní komoře, i ta, že by korunovační klenoty byly normálně přístupné, jako to mají třeba jiné národy.
Protože, pardon, o tom píší i shodou okolností dnešní Lidové noviny, které se tomuto tématu věnují ve svém hlavním článku a citují mluvčí agentury Czech Tourism Martinu Fischerovou, která řekla: rozhodně si myslím, že stále expozice by znamenala zvýšení zájmu jak domácích, tak zahraničních návštěvníků. Tak nemělo by to opravdu logiku vystavit korunovační klenoty trvale, aby to přitáhlo možná ještě větší pozornost nejenom lidí z České republiky, ale také ze zahraničí, kteří by se mohli přijít podívat a nemuseli by stát ty dlouhé fronty?
No, tak tento důvod pro trvalé vystavení korunovačních klenotů bych určitě asi neakceptovala. Myslím si, že bychom se neměli rozhodovat jenom kvůli tomu, kolik přijede turistů a kolik tady nechají peněz. Myslím si, že bychom se měli rozhodovat podle jiných aspektů. Jinak, co se týče těch dlouhých front, tak tím, že od roku 90 klenoty jsou vystavovány každých 5 let, tak ty fronty jsou třeba první den, možná druhý den. Ale pak já si pamatuju na poslední výstavu korunovačních klenotů, kdy v poslední dny toho intervalu, asi byl tuším 10 denní, už tam vůbec žádné fronty nebyly. Jste přišel třeba ve 3, ve 4 hodiny a normálně jste vešel, prohlédl si klenoty a bez fronty odešel. Takže ona řada lidí už ty klenoty taky viděla. Tam byl naprostý zlom někdy po tom roce 90, myslím v 93, že byly vystaveny. Tak to byl opravdu úplný chaos, protože to bylo něco, co lidi strašně dlouho neviděli. A po sametové revoluci samozřejmě to vnímali jako symbol svobody, jako vždycky ta koruna byla vnímaná, tak ty fronty byly ohromné, ale teď už tomu tak není.
A když jste zmínila tu nutnost připomínat si Karla IV., jeho dobu, kontext těch historických událostí, tak nebyl by to právě krok směrem k tomu, o čem vy jste mluvila, kdyby klenoty byly vystaveny trvale, že by se možná větší pozornost upřela ještě na Karla IV. A na smysl jeho vlády?
To nevím, jestli by tohle pomohlo, protože tím, že přijdete a podíváte se na korunovační klenoty, je to samozřejmě zážitek a jste rád, že jste je viděl, ale nestačí to k tomu, abyste se zamyslel nad tím, co naše doba, co naše společnost dělá špatně a co by mohla dělat lépe.
Tak se právě nabízí otázka, jestli by to nemělo být doplněno v nějakém širším kontextu.
No, a jestli by se někdo o to pokusil a pokusil se hlouběji vysvětlit, že opravdu naše společnost není jako ta nejdokonalejší, my to pořád vidíme takovým tím lineárním vývojem, že ta společnost se vyvíjí stále k většímu a většímu pokroku, ale ono to tak úplně není. Opravdu někde je dobře zahledět se do té minulosti a zamyslet se nad tím, jestli děláme všechno, jak nejlépe jde.
Říká Ivana Kizourová, která do konce března působila jako ředitelka odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a která je hostem v dnešním Interview Plus. Paní Kizourová, má ještě v dnešní době smysl těch 7 klíčníků, kteří otevírají vstup do komory, kde jsou uloženy právě korunovační klenoty, nebo už je to vlastně trochu archaismus?
No tak archaismus to je, ale smysl to pochopitelně má, protože je to krásný rituál. Rituálu máme hrozně málo v dnešní společnosti, přitom zrovna doba Karla IV. Rituály oplývala a ne bezdůvodně, protože ty rituály strašně podporovaly vztah se společenstvím, s komunitou, kde se ty lidé scházeli, viděli nějaký nadčasový zájem a zapomínali na své vlastní já. Takže rituály v dnešní společnosti určitě nepokládám za úsměvné a určitě jim je nepohrdám a tenhle rituál je velice pěkný a taky dokládá to, že korunovační klenoty vlastně byly tak od 15. století, zaručeně od 18. od 19. především zemskou záležitostí a zemským symbolem. Protože už od roku 1436 se o klenoty staraly zemské stavy a panovník. A složení, skladba těch klíčníků to odráží do dneška, kdy 5 z těch klíčů drželi vždycky zástupci státní správy a pouze 2 klíče zástupce církve.
To, že se tady bavíme o výstavě korunovačních klenotů, ale i té druhé výstavě Žezlo a koruna, ještě vlastně celé zapadá do takového zajímavého kontextu toho, že vy jste ke konci března byla propuštěna, nejdříve tedy odvolána z funkce ředitelky odboru památkové péče kanceláře prezidenta a následně i propuštěna. Vy jste se k té situaci mnohokrát v médiích vyjadřovala, tam už asi není potřeba nic dodávat, protože jste poskytla řadu rozhovorů, ale zajímá mě, jestli od té doby, co jste se o těch důvodech toho propuštění a celkově o té kauze zmínila, jestli se ta věc nějak posunula, jestli jste zaznamenala nějaký posun.
A v jakém smyslu to myslíte posun?
Protože vy jste mluvila o tom, že jste se nedozvěděla ty důvody vašeho propuštění, že jste se o tom dozvěděla jenom z médií, tak přišla ještě třeba posléze nějaká reakce, nebo je to pořád na stejné
to,
úrovni?
To máte jako velmi idealistické představy. Pochopitelně absolutně žádná reakce nepřišla. Domnívám se proto, že zkrátka argumenty na protistraně, to jest u pana Nováka, ředitele sekce administrativní kanceláře prezidenta republiky, který ovládá nejméně polovinu kanceláře prezidenta republiky poslední rok, tak prostě argumenty na jeho straně nejsou. A kdyby byly, tak jistě by reagoval nikoli směrem ke mně, ale směrem do médií, že se nic takového nestalo, se nelze vysvětlit, nebo jenom to potvrzuje to, co říkám od začátku, že ty důvody neznám a že se domnívám, že neznám, protože nebyly.
Já jenom dodám to opačné stanovisko, že i kancléř prezidenta, pan Mynář, říkal v médiích, že jste byla propuštěna, odvolána z důvodu toho, že jste neplnila povinnosti a z důvodu špatné komunikace, ale jak jsem řekl, ten spor už byl několikrát probírán v médiích, ale mě právě zajímá v kontextu tohoto, i když jsme se bavili o těch dvou výstavách a to, že vy jste byla ke konci března odvolána a propuštěna, tak jak se to potom odráží vůbec i tyto možná politické věci do toho, jak funguje vůbec odbor památkové péče na Pražském hradě?
No tak ten určitě funguje, protože mou funkci převzal dlouholetý zaměstnanec odboru památkové péče, který tu práci velice důvěrně zná, tak jistě to funguje normálně. Je otázka, jestli bude vstupovat do různých problematických situací stejně razantně jako já.
Takže ale nevidíte to tak, že by ta čistě odborná věc ochrany památek a památkové péče na Pražském hradě podléhala nějakým politickým zájmům nebo možná nějakým osobním motivům?
Já si to nemyslím. Já si to nemyslím a myslím, kdyby tomu tak bylo, takže bych se nemohla na Pražském hradě udržet 12 let. Já jsem opravdu přesvědčená, že můj odchod byl pouze osobní záležitostí a zorganizován osobně panem Novákem.
Ještě jedna věc by mě paní Kizourová zajímala, čistě váš osobní názor. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová z hnutí ANO před časem přišla s návrhem, aby kompletně celý areál Pražského hradu patřil státu, což odmítla část politické reprezentace, hlavně tedy politici KDU, ČSL a také církve s tím nesouhlasí. Co si o tom myslíte vy, jako člověk, který 12 let pracoval jako ředitelka odboru památkové péče Pražského hradu?
No, já bych se absolutně nechtěla vyjadřovat k okolnostem vydání objektů na Pražském hradě subjektům, ať soukromým nebo církevním, že už po roce 2000 byl vydán Lobkovický palác Lobkoviců, teď tedy byly vydány některé majetky církvy. To je věc politická, to je věc ředitele správy Pražského hradu, vedoucího kanceláře prezidenta republiky, případně prezidenta, takže oni to musí komentovat a moje kompetence tohle vůbec není a musím říct, že ani do toho prostě nevidím a ani to nechci nějak hodnotit. Já jediné, co k tomu můžu říct, je, že z hlediska památkové péče o národní kulturní památky Pražský hrad je pochopitelně nejjednodušší, když má jednoho správce. Protože pak se tam nekříží různé zájmy, různé provozy, různé přístupy k památkové péči, různé přístupy k využití jednotlivých objektů a prostranství. Na druhou stranu samozřejmě se musíme ptát, zdali prospěch památkové péče může ovlivnit nebo může nějak protiřečit politickým majetkovým restitučním kauzám nebo vyrovnáním.
říká Ivana Kizourová, která do konce března působila jako ředitelka odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. Děkuji vám za rozhovor.
Také děkuji.